Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْحَاضِرِينَ وَالْحَاضِرَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia. Berkumpulnya kita bukan karena dunia. Berkumpulnya kita semata-mata ingin mengaji dan menggali agama Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian hadiah yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Para siapa yang menelusuri suatu jalan yang ia menimba ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Anugerah Allah padanya, nikmat Allah tidak bisa dihitung. Namun di sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terbesar adalah nikmat ilmu dan hidayah. Al-Imam Al-Syekh As-Sadi rahimahullah mengatakan, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzinu 'ala asy-syakr wa tarab." Ketahuilah, semoga Anda senantiasa dibimbing oleh Allah, bahwa anugerah yang paling mulia adalah ilmu yang akan menghilangkan keraguan dalam hati dan bisa menghilangkan kotoran yang melekat pada hati. Setelah kita mencermati ucapan Al-Imam As-Sa'di ini sebelum kita masuk pada materi, seorang alim yang sayang terhadap umatnya, kalimat-kalimat, kata-kata yang keluar dari mulutnya yang manis adalah doa dan doa. I'lam hudita. Ketahuilah, semoga Anda dibimbing oleh Allah. Seperti ini seorang alim, sayang pada umatnya. Dan memang di antara ciri ahli sunnah wal jamaah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahli sunnati wal jamaah arhamun nasi binnas, orang yang paling sayang kepada manusia. Ahlus sunnah adalah kelompok yang paling sayang kepada manusia. Jadi kalau ada kelompok yang dia mengatakan ahlus sunnah ternyata menebarkan teror
apakah dia melakukan peledakan atau pembunuhan seperti ISIS, bukan ahli sunnah. Pengakuan saja tidak akan diterima tanpa ada pembuktian. Ahli sunnah wal jamaah dalam ucapan mereka, perbuatan mereka, keyakinan mereka, semua dilandasi dengan hujah-hujah, dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Hadis yang dibimbing oleh para ulama. Siapa para ulama yang berada di belakang ISIS? Tidak ada ulama yang mereka muktadarin dianggap oleh ulama menurut kacamata syariah. Kembali kepada Syekh As-Sa'di mengatakan, ketahuilah, semoga Anda senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Anna afdhalal minan, nikmat yang paling utama, pemberian yang paling mulia adalah ilmun, ilmu. Yuzilu anka asyaka wa barah, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dalam hati ini. Terkadang hati ini ada keraguan, apa benar kiamat ada? Apa iya ada kubur atau nikmat kubur ada? Keraguan-keraguan seperti ini akan hilang, akan sirna ketika seorang mengkaji dan menggali agama Allah. Demikian pula ajaran kotoran yang melekat pada hati seorang. Karena seorang yang berbuat maksiat, itu hati yang akan dititik hitam. Semakin banyak kemaksiatan yang dia lakukan, semakin banyak titik hitam yang melekat pada hati. Sehingga kalau titik hitam sudah melekat, memenuhi seluruh hatinya, tidak lagi seorang bisa memandang suatu kejadian. Tidak lagi dia bisa memilah dan memilih. Tidak bisa dia untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dengan ilmu, maka kotoran yang melekat pada hati kita ini sedikit demi sedikit terkikis, terbuang, sehingga menjadi bersih. Kalau hati sudah bersih, maka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, seorang akan terang hatinya dalam menelusuri agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang ini semua adalah hadiah untuk kita dan untuk kalian semua wahai para jamaah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Ya iya, bagaimana seorang akan baik kalau enggak ngerti agama? Baik dan tidaknya sesuatu itu bukan mengikuti selera kita, bukan perasaan kita, tapi apa yang agama mengatakan baik itu baik, agama yang mengatakan apa yang agama mengatakan jelek itu. Orang yang diberi pemahaman tentang agama berarti orang yang dikehendaki oleh Allah bernasib baik. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan komunikasi yang baik antara penguasa dengan rakyat. Sebelum kita masuk pada inti materi, perlu diingat bahwa Islam adalah syariat Allah SWT yang sempurna, yang tidak hanya membahas permasalahan akidah, permasalahan ibadah semata, bahkan permasalahan yang berkaitan antara rakyat dengan penguasa telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Karena ini kaitannya dengan hajat orang banyak. Permasalahan hubungan antara rakyat dengan penguasa ini bukan hanya perkara duniawi saja, tapi kaitannya dengan perkara agama. Kalau ada yang mengatakan, apa urusannya Islam dengan masalah pemerintahan dan rakyat? Islam itu kan di masjid, Islam itu kan di majelis taklim. jangan bicara Islam lah di pasar. Jangan misalkan Islam di kantor misalnya. Orang-orang seperti ini sudah terkena pemahaman sulit memisahkan agama dengan dunia. Seolah-olah Islam itu tidak membahas perkara-perkara seperti ini. Permasalahan antara rakyat dengan penguasa, hak dan kewajiban yang harus diterima, dan peranan apa yang bisa dimainkan oleh penguasa dan rakyat telah dijelaskan tak gamblang-gamblangnya, sejelas-jelas. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah kecuali seluruh kebaikan sudah dijelaskan, dan seluruh kejelekan sekecil apapun juga sudah diterangkan. Beliau meninggal dan meninggalkan umat ini dalam keadaan Islam itu jelas. Syarat itu gamblang, malamnya bagikan siangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wukuf di padang Arafah pada hari Jumat, turun satu ayat yang sangat mulia. Turun pada Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku telah merestui Islam sebagai agama kalian. Nikmatnya besar tentunya. Islam agama yang sempurna, agama yang direstui oleh Allah SWT. Pada satu hari datang seorang Yahudi kepada sahabat Umar. Orang Yahudi ngerti ayat, datang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada dalam kitab kalian satu ayat, kalau ini turun kepada kita orang Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari perayaan. Kata Umar, ayu ayat, ayat yang mana? Kata orang Yahudi tadi, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tidak ada ayat. Subhanallah. Kalau orang Yahudi, orang kafir ngerti mulianya ayat ini, bahwa sempurnanya Islam adalah nikmat yang besar yang sampai orang kafir berandai-andai. Seandainya ayat ini turun pada mereka sebagai suatu kemuliaan bagi mereka. Namun bagaimana kiranya sebagian kaum muslimin tak ngerti kemuliaan ayat ini, sehingga ada sebagian orang yang mengada-adakan cara-cara yang baru dalam agama. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Islam itu urusannya dengan masalah sholat, zakat, masalah ibadah saja. Ini orang yang kikir pengetahuannya. Tapi Islam menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia. Masalah perdagangan, masalah pergaulan di tengah masyarakat, masalah hubungan harmonis di tengah-tengah keluarga, bahkan hubungan bilateral, hubungan antar negara, itu pun semua telah dibahas dalam Islam. Kurang apa? Jika kita harus bangga dengan Islam kita, jangan minder dengan Islam kita. Nah, kalau orang-orang kafir kadang bangga dengan kafiran mereka, menampakkan kebatilan mereka, kita umat Islam harus lebih bangga dengan Islam kita. Dahulu sebagian dari salaf umat ini mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia karena Islam. Lihat saja bangsa Arab dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa yang tidak ditengok oleh bangsa-bangsa lainnya. Negeri yang fakir, orangnya suka berperang, hidup di padang sahara yang membakar. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengutus rasulnya alaihi salatu wasalam, mengajak bangsa Arab, dia sudah berada di tepi jurang kehancuran. Berbagai macam kerusakan ada di tengah-tengah bangsa Arab waktu itu. Kerusakan dalam berpikir, kehancuran dalam kehidupan sosial, kehancuran dalam perekonomian. Allah kemudian mengutus rasulnya alaihi salatu wasalam, mengajak mereka kepada agama yang mulia. Yang tadinya mereka orang-orang yang suka, orang yang kuat mentaklok yang lemah, kemudian berubah. Yang dulunya mereka itu saling berperang, kemudian mereka saling bergandengan tangan. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun terus berganti dengan tahun yang seterusnya. Kemudian Islam semakin menebar dan kaum muslimin pun semakin ada di mana-mana. Dalam waktu yang singkat, Islam telah menebar di Jazirah Arabiyah, menebarkan kedamaian. Kemudian juga setelah itu, para sahabat mereka bertebaran, ada ke barat dan ke timur, menebarkan Islam, menyampaikan apa yang pernah mereka serap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu yang sangat singkat, contohkan Persia dan Romawi jatuh di tangan kaum muslimin di zaman Khalifah Umar. Ini semua menunjukkan bahwa Islam tidaklah datang hanya membahas yang berkaitan dengan masalah ibadah saja. Bahkan seluruh aspek kehidupan manusia, dari sebelum tidur sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, telah diaturnya, telah dibimbingnya. Ada sebagian orang kafir waktu itu heran, loh kok nabi kalian mengajari etika buang hajat, buang air, ternyata ada etikanya dalam Islam. Orang ketika masuk ke kamar kecil, dia membaca doa. Ketika masuk ke kamar kecil, dia mendahulukan kaki kiri, bersepok dengan tangan kiri, tidak menghadap kiblat. Ah, banyak sudah. Heran orang kafir ini, kok nabi kalian ngajari segala sesuatu. Artinya yang seperti ini saja, yang kaitannya dengan masalah ya, yang sangat privasi ya, seorang diatur seperti, apalagi yang kaitannya hubungan antara rakyat dengan penguasa, ini sudah melibatkan ya banyak elemen dan sudah melibatkan banyak perkara, sehingga Islam sangat jelas dalam masalah ini. Masyarakat hadirin rahimahullah, satu hal yang tidak bisa diragukan, bahwa yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Arti dari makhluk sosial, bahwa seorang itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Seorang itu butuh kepada yang lainnya, memerlukan kepada yang lainnya. Orang kaya butuh orang miskin, orang miskin butuh orang kaya. Rakyat butuh kepada penguasa, penguasa juga butuh dukungan dari rakyat. Seorang anak butuh orang tua, demikian pula sebaliknya. Intinya sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa jenis manusia di muka bumi ini tidak akan mungkin bisa berjalan maslahat mereka tanpa ada ketergantungan dengan yang lainnya. Semuanya saling mendukung, semuanya saling melengkapi. Tidak terkecuali hubungan antara rakyat dengan penguasa. Penguasa tidak akan mungkin menjalankan program-programnya yang baik tanpa ada dukungan dari rakyat. Dan hak-hak rakyat pun tidak akan bisa terpenuhi dengan baik tanpa mereka memberikan ketaatan dan ketulusan kepada penguasa. Saat tidak kiranya jika terjalin komunikasi yang harmonis antara penguasa dengan rakyatnya, di mana masing-masing mengerti hak dan kewajibannya, di mana masing-masing mengerti peranan apa yang bisa dimainkan demi kemaslahatan bersama. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Yajib ayyurab anna wilayata amri nas min a'dami wajibatihim, bal la qiyama lid-dini wala lid-dunya illa biha." Harus difahami bahwa masalah mengadakan pemimpin untuk manusia, ini adanya pemimpin di tengah-tengah manusia, termasuk kewajiban agama yang terbesar. Bahkan perkara agama dan perkara duniawiyah tidak akan bisa berjalan dengan beres tanpa adanya kepemimpinan. Berarti kepemimpinan dan pemerintahan satu hal yang harus aktif dalam komunitas manusia. Karena tidak akan mungkin perkara agama dan hajat-hajat duniawiyah akan terpenuhi tanpa adanya pemimpin yang mengatur. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil istima' li hajati ba'dihim ila ba'd. Karena yang namanya manusia, kemaslahatan mereka tidak akan terwujud kecuali dengan adanya persatuan di tengah-tengah mereka. Karena sebagian mereka pasti butuh kepada yang lainnya. Wala budda lahum indal istima' min ra'sin. Dan mau tidak mau ketika berkumpulnya komunitas manusia itu harus ada pemimpin. Tidak boleh ada kesakuman. Karena yang terjadi adalah kekacauan. Ketika terjadi kekosongan penguasa, kekuasaan, terjadi kevakuman, maka apa yang terjadi? Kejahatan yang tak terkendali. Tidak adanya aparatur pemerintah yang bisa mencegah orang-orang yang melakukan kriminal. Semuanya bebas. Ini ketika kondisi ya tidak adanya pemerintahan. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salatatun fi safarin falyu'amiru ahadahum." Apabila seorang atau tiga orang keluar untuk bepergian, kalau ada tiga orang bareng rombongan melakukan perjalanan, hendaklah diangkat salah seorang dari mereka sebagai pimpinan. Pimpinan dalam perjalanan. Karena yang namanya perjalanan mungkin butuh sesuatu nanti di jalan. Harus ada yang pimpin. Nah kalau itu cuma tiga orang, itu dituntut adanya pemimpin. Lalu bagaimana dengan komunitas manusia yang sangat banyak seperti ini? Nah, mungkin perkara dunia mereka akan terwujud dengan baik tanpa adanya pemimpin. Masyur al-hadirin rahmatullah, Tapi hadis tadi bukan berarti seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok sempalan dalam Islam yang melakukan bai'at kepada pimpinan kelompoknya. Mereka mengatakan, loh, kalau tiga orang saja harus ada pemimpin, loh, kalau kami ini satu jamaah, kelompok, organisasi, ya harus ada pemimpin yang kita bai'at. Yang jadi masalah ini pembai'atan. Pembai'at itu pada pemimpin yang tertinggi, pemimpin tertinggi umat. Kalau tidak ada misalnya pemimpin muslimin sedunia ini, ya di daerah, di negaranya masing-masing. Jadi bukan berarti masing-masing kelompok ada amir yang kemudian ada pemimpin yang dibai'at juga. Kalau mereka berdalilkan ini, jawabannya bahwa ini penjelasan dari Nabi seperti itu. Dan orang yang dianggap menjadi pemimpin dalam pemberdian, kalau sudah pulang, bukan lagi apa? Pemimpin, dia sifatnya hanya sementara. Sifatnya hanya sementara. Adapun yang sifatnya sudah pembai'atan, ini sudah kepada penguasa tertinggi, pimpinan tertinggi. Misal kita sebagai rakyat Indonesia, kita berbaiat kepada Presiden Indonesia. Loh, bagaimana baiat kita? Apa kita datang istana, Pak Jokowi, saya bulan bin bulan datang dari daerah ini? Bukan. Pembaiatan itu sudah terwakili oleh wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat. Sebagaimana dahulu mereka di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, pembaiatan kepada penguasa bukan seluruh orang dulu beri datang ke istana khalifah, itu cukup diwakili oleh wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan mereka. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyarfa ilayya urafa'ukum, hendaklah datang kemari para pimpinan-pimpinan kalian. Jadi pembaiatan pimpinan sudah mewakili pembaiatan apa? Yang di bawahnya. Kembali kepada adanya kekuasaan satu yang harus. Dan kita akan sebutkan beberapa faedah adanya kekuasaan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Inna Allah awjaba al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa la yatimmu dhalika illa bi quwwatin wa imarah wa kadhalika sa'ir ma awjabahu min al-jihad wal 'adl wa iqamati al-hajj wal jumu' wal a'yad wa nasr al-mazlum wa iqamati al-hudud la tatimmu illa bil quwwati wal imarah. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan al-amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Mengajak orang kepada kebaikan. Mencegah dari kemungkaran. Yang namanya amalan amar ma'ruf nahi munkar tidak akan terwujud tanpa adanya kekuatan dan tanpa adanya imarah kepemimpinan. Demikian pula seluruh apa yang Allah wajibkan dari jihad, dari menegakkan keadilan, harus ada pemimpin. Bagaimana kalau enggak ada pemimpin? Bagaimana keadilan akan bisa tegak? Seorang misalnya didolimi oleh orang lain dengan dipukul, kemudian balas begitu saja tanpa ada dihadiri oleh penguasa, apakah ada jaminan orang yang balas itu sama pemukulnya seperti sebagaimana dia dipukul. Jangan-jangan dia dipukul sekali, balasnya dua kali. Dari mana keadilan akan terwujud kalau enggak ada pemimpin? Wa iqamatul haji wal jumu', demikian pula dijalankannya haji dan Jumat-Jumat, ya, salat Jumat, ini juga butuh adanya penguasa. Demikian pula Id, hari raya, dan untuk ditolongnya orang yang zalim, ditegakkannya hukuman, tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kekuatan dan adanya imarah kepemimpinan. Kenapa? Kalau penegakan hukum itu diserahkan kepada masyarakat, nanti akan terjadi kekacauan. Seorang misalnya dia dipukul sekali, dalam Islam kan boleh untuk membalas, ya. Kemudian bisa jadi membalasnya dua kali atau bahkan malah bunuh. Nanti keluarga sini menyerang. Kapan akan terjadi, ya, persatuan seperti itu? Jadi penegakan hukum itu sudah dikembalikan kepada penguasa. Kalau seandainya penguasa tidak menegakkan hukum, dosa atas mereka. Kita sebagai rakyat tidak ada pemenang untuk masalah-masalah, ya, penegakan hukum tersebut. Itu sudah pemenang apa? Penguasa. Misalnya hukum potong tangan, kisos, itu sudah urusannya penguasa. Soal mereka mau menegakkan atau tidak, urusan mereka. Orang yang melalaikan kewajiban, ya, urusannya dengan Allah. Kita sebagai rakyat tidak ada wewenang untuk menegakkan hukum yang seperti ini. Masyarul hadirin rahimahullah, di antara faedah adanya penguasa, terjadinya stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Rasa aman dan nyaman bisa terwujud. Nah, iya. Kalau aman dan nyaman ini hilang di tengah masyarakat, seberapapun harta yang dimilikinya, enggak akan manfaat. Seorang sulit untuk menikmati apa yang dia dapatkan dari usahanya kalau kondisinya, kondisi negara itu tidak aman. Sehingga dengan adanya penguasa, maka akan terjadi stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula fasilitas-fasilitas penunjang pun akan diadakan. Fasilitas-fasilitas penunjang perekonomian, fasilitas yang menunjang safar pepergian mereka semuanya, itu ngurusi pemerintah. Dahulu dikatakan situ nasana min imamin syair aslah min laylatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim itu lebih baik ketimbang semalam tanpa ada pemimpin. 60 tahun dipimpin oleh penguasa zalim itu lebih baik ketimbang satu malam yang itu tidak ada pemimpin. Kenapa? Selama masih ada pemimpin, akan ada penegakan hukum kepada para pelaku kriminal. Orang pikir-pikir mau melakukan kejahatan karena dia akan menghadapi hukumannya. Tapi ketika tidak ada penguasa, dalam semalam orang bisa menjarah, ya, sekian toko, membunuh sekian orang tanpa ada penegakan hukum, tanpa ada yang melarangnya, tanpa ada yang membuat jera terhadap perbuatannya. Sehingga 60 tahun meskipun dipimpin oleh penguasa yang zalim lebih baik, ya, lebih baik ketimbang satu malam yang tanpa ada pemimpin, tanpa ada pemimpin. Masyarakat hadirin rahimahullah, kita akan masuk pada penjelasan tentang hak-hak yang harus diterima oleh penguasa dari rakyatnya. Jadi apa yang harus diberikan oleh rakyat kepada penguasanya? Hak-hak seperti ini penting untuk kita jelaskan. Karena kita hidup di zaman yang telah menebar setidaknya ada dua permasalahan besar. Yang pertama, banyak dari manusia kurang mengerti tentang hak-hak dan kewajiban dia. Penguasa terkadang gak ngerti apa kewajiban terhadap rakyatnya. Rakyat juga kadang gak ngerti apa kewajiban terhadap penguasanya. Maka pembahasan seperti ini penting untuk kita angkat. Tema yang seperti ini penting untuk kita angkat. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pemahaman yang menyimpang seputar menyikapi penguasa yang ada. Kita gak boleh tutup mata dengan apa yang terjadi di belahan bumi ini, tak terkecuali di bumi Nusantara ini. Beragam kelompok bermunculan, bukan hanya kelompok Islamis, bahkan kelompok Kristus dan yang lainnya pun ada di negeri ini. Jadi ketika dikatakan di sana ada kelompok radikal, jangan terbayang itu hanya kelompok apa yang menisbatkan diri pada Islam saja. Di sana ada ya kelompok-kelompok lain dari selain kaum muslimin, ekstremis dari orang Nasrani, dari orang Buddhis, lainnya banyak, orang Zionis. Karena memang adanya pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat seputar apa yang harus diberikan terhadap penguasa, maka tema yang seperti ini penting kiranya untuk diangkat. Mungkin akan ada orang yang mengatakan, loh, tema seperti ini diangkat, siapa yang akan memetik buahnya? Apakah kita sebagai rakyat jelata seperti ini yang akan memetik buahnya? Maksud dari mereka, pembahasannya seperti ini menguntungkan pemerintah, bukan menguntungkan kita rakyat sebagai rakyat. Jawaban dari subhatnya seperti ini, ucapan Anda seperti itu, karena sumbernya itu, karena ketidakberesan Anda dalam menyikapi terhadap penguasa. Anda sudah punya penilaian miring bahwa penguasa itu kafir, penguasa itu zalim, gitu kan? Sehingga muncul ucapannya tadi, tema seperti ini diangkat, ini hanya menguntungkan apa? Penguasa. Dia gak ngerti. Justru ketika tema seperti ini diangkat, malah rakyatlah yang akan banyak mengambil faedahnya. Sehingga penguasa ngerti apa tanggung jawab yang dipikul di atas pundak mereka. Penguasa ngerti apa yang harus dilakukan demi terwujudnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Islam itu agama yang mulia, gak mendolimi pihak manapun, baik itu rakyat atau penguasa. Diayomi oleh syariat ini, tidak ada yang terdolimi sedikit pun. Kalau ada lagi yang mengatakan bahas masalah seperti ini bukan saatnya, bukan saatnya kita bahas masalah seperti ini, jawabannya loh, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi ya si wahai saudaraku pembahasan seperti ini? Apa kita nunggu sampai darah orang pada ngalir? Apa kita nunggu sampai kepala-kepala itu putus? Apa nunggu sampai nyawa-nyawa itu hilang? Karena sebab pemberontakan pada penguasa. Pembahasan seperti ini selalu aktual. Jadi kalimat aktual itu tidak harus sesuatu yang baru. Ya, bukan harus selalu yang baru. Karena namanya manusia itu kan ada yang lahir, ada yang mati. Yang mati mungkin dulu ngerti, yang baru lahir gak ngerti kan butuh dikasih tahu kan itu. Yang namanya permasalahan ilmiah itu gak ada istilahnya usang atau jaga aktual. Itu kan berita ya, berita-berita yang ada itu disifati dengan ini sudah enggak aktual. Kalau ini permasalahan ilmiah, enggak ada lagi kalimat aktual atau enggak aktual. Misalnya kayak tadi, bisa jadi orang-orang yang sudah ngerti tentang masalah ini sudah pada mati. Muncul generasi yang baru, lahir, yang ngerti, sudah dikasih tahu kan? Atau mungkin orang-orang yang dulu ngerti, tahu, sekarang lupa, butuh diingatkan. Atau orang yang sudah ngerti, paham, butuh untuk semakin dikokohkan. Jangan kita mengecilkan perkara-perkara agama ini. Sebagaimana sebagian orang mengecilkan permasalahan. Contoh saja, saya angkat permasalahan ini karena terjadi dengan masyarakat. Masalah jenggot saja. Islam itu bukan jenggot. Islam itu di sini. Kita katakan apa yang kamu maksud dengan ucapan Islam bukan jenggot. Memang Islam itu bukan hanya jenggot saja yang dibahas, semuanya termasuk masalah jenggot. Ini jenggot jangan dianggap aksesoris ya, tapi dianggap sebagai apa? Masalah asli loh agama. Kan adalah ini hanya aksesoris saja, bukan? Ya, bukan, ini masalahnya masalah keyakinan. Orang kalau mengatakan misalnya itu kan kulit, yang penting kan intinya. Kita katakan, loh dari mana Anda mengatakan itu kulit? Anda ya kalau ingin beli jeruk, kulitnya busuk apa Anda mau? Oh, yang penting kan dalamnya, kulit busuk gak jadi masalah. Kamu saja kalau mau beli jeruk, kulitnya busuk saja, gak mau kok. Kalau kulitnya busuk, sepertinya dalamnya lebih apa? Busuk. Seperti ini. Kalau kalian menganggap itu permasalahan kulit saja, ya. Lalu bagaimana ini sunnah Rasulullah SAW? Cukup kalau Anda belum bisa ngamalkan, jangan gembosi orang yang ngamalkan. Cukup kalau Anda belum mampu untuk menjalankan sunnah ini, jangan mencela orang yang menjalankan amalan ini. Jangan mencela. Bahkan Anda bersyukur, alhamdulillah masih ada ya orang yang jalankan Islam di zaman-zaman seperti ini, harus syukur. Bisa jadi karena mereka-mereka azab itu ditunda. Ya, bisa jadi karena mereka-mereka orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, kemudian Allah menurunkan barokahnya. Jangan menganggap remeh tentang Islam, syarat Islam ini sekecil apapun. Jangan. Semuanya datang untuk hikmah dan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pembahasan masalah hak penguasa dan rakyat ini pembahasan yang susah, kita katakan dari mana Anda bisa menilai seperti itu? Dari sisi apa Anda menilai bahwa ini susah? Kalau ada juga yang mengatakan sekarang bukan waktunya, kita katakan kapan waktunya saja kalau seperti itu? Apa sampai nunggu darah-darah umat mengalir? Apa sampai nunggu ketika orang-orang itu terbunuh karena melakukan pemberontakan? Kalau ada juga yang mengatakan tadi, pembahasan sepertinya hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu pihak penguasa. Kita katakan, Anda belum dengar, kok Anda sudah bisa mengomentari? Dengar dulu baru setelah itu komentari. Apa yang akan dibahas? Ya, apa hanya hak penguasa saja yang harus diberikan? Kemudian kita tidak mendorong pemerintah untuk menjalankan kewajiban mereka memberikan hak rakyatnya. Belum saja bicara, sebagian orang sudah bisa apa namanya mengkritisi dari silakan. Kalau mau debat itu yang ilmiah, ya hujah-hujah yang bayina, yang apa ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan pembahasan seperti ini mungkin yang akan terbanyak mengambil manfaatnya, mungkin yang terbanyak mengambil manfaatnya justru rakyat. Karena kalau penguasa itu hak-hak mereka terpenuhi, mereka pun akan menjalankan tugas dengan tulus. Mereka pun jadi ngerti, oh ya, ternyata program mereka didukung oleh rakyat. mereka pun cinta pada rakyat. Nah, kalau penguasa sudah cinta pada rakyat, hajat dan kebutuhan mereka akan terpenuhi. Karena mereka sayang kepada penguasa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya, yang maknanya, sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada kalian. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, dan kalian mendoakan kebaikan kepada mereka atau untuk mereka. Dan sejelek-jelek penguasa kalian, yaitu orang yang kalian benci pada mereka dan mereka benci pada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau antara rakyat dengan penguasa saling hujat menghujat, saling melaknat, saling melempar tuduhan. Tentu sangat merugikan terhadap masyarakat sendiri. Andai kata terjadi komunikasi yang baik antar penguasa dengan rakyat, maka yang terwujud adalah kedamaian. Mereka ngerti tanggung jawab dan haknya masing-masing. Masyarakat hadirin rahimakumullah, berikut akan kita sebutkan di antara hak-hak yang harus diberikan oleh rakyat kepada penguasanya. Yang pertama, al-ikhlas lahum wa du'a lahum. Tulus kepada penguasa dan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Tulus di mana rakyat mereka selalu ada keinginan. Mereka itu ingin jika penguasa ini terus dalam kebaikan dan tidak ingin kalau mereka terjerumus ke dalam kejelekan. Mendoakan taufik hidayah kepada penguasa, karena baiknya penguasa baik juga untuk rakyat. Tapi jeleknya penguasa, rakyat juga yang akan terkena imbasnya. Berkata Al-Fudail bin Iyad dan yang lainnya, "Lau kana lana da'watun mujabah, la da'awna biha disultan." Kalau kita orang ini punya doa yang mustajab di sisi Allah, tentu kami akan gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan pada penguasa. Fudail bin Iyad ini sosok ulama karismatik di kota Mekah, yang dulu awal-awalnya dia seorang perampok kelas kakap, penyamun pada kafir, sangat ditakuti. Kafilah-kafilah kalau melewati daerah Fudail bin Iyad merinding, di sini ada perampok kelas kakap. Tapi subhanallah, yang namanya hati di tangan Allah, kok bisa-bisanya ya orang yang kaya gini bisa mendapat hidayah petunjuk dari Allah. Sebabnya suatu saat ketika dia menjalankan aksinya, aksi perampokan, perampok, sayup-sayup terdengar ada seorang membaca Al-Quran. Dia pun mendengarkannya, bergetar dan ternyuh. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merubah jalur kehidupannya. Dia jahat menjadi orang yang baik, berubah 180 derajat dan mengejar ketertinggalan. Dia pun menekuni agama, menyesali perbuatannya. Kemudian dia menjadi seorang ulama panutan. Subhanallah. Orang yang dia terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, jangan sampai muncul dari dirinya sikap pesimis dari kasih sayang Allah. Masih ada secercah cahaya, masih ada kesempatan dan waktu untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum sampai di tenggorok. Fudel bin Iyad, seorang ulama karismatik yang ngerti bahwa posisi penguasa itu adalah posisi yang sangat vital dan strategis, yang kalau mereka baik maka kebaikannya untuk rakyatnya, kalau mereka jelek juga rakyatnya akan merasakan imbasnya. Maka dia sebagai seorang ulama memberi contoh yang terbaik. Andai kata saya punya doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah, aku akan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Segera kita berhenti di sini. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, oh ini antek-anteknya pemerintah, ini intel-intelnya pemerintah. As-salafiyun al-sunnah ini antek-antek yang pemerintah. Jawabannya, sejenak ya adik, dengarkan dulu apa yang akan kita sampaikan dari tadi. Jangan mudah Anda menuduh kami seperti itu. Kami berbuat seperti ini tidak lain dan tidak bukan karena ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri itu mencakup ulama dan penguasa. Kaum muslimin. Jadi ketika kita mentaati penguasa semata-mata karena memang ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Jangan kalian tuduh bahwa kami ini antek-anteknya pemerintah. Jangan kalian tuduh bahwa kami ingin mencari muka di hadapan pemerintah. Sama sekali. Apa yang akan kita harapkan? Kita hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ajaran agama kita yang mulia. Mereka sebagai orang yang diberi kedudukan, beri mereka penghormatan sesuai dengan kedudukannya. Kan kita diperintahkan untuk menempatkan orang pada kedudukannya kan. Sebagaimana kita menghormati orang tua kita, menghormati eyang kita, ya kita juga menghormati penguasa kita, mendudukan orang pada apa kedudukannya. Nanti akan kita bahas. Dan bagaimana kalau penguasa itu melakukan kejahatan, korupsi, kolusi dan sebagainya, nanti ada waktunya. Gak mungkin sesuatu itu dibahas ya langsung ya, orang gak akan sampai ke pucuk sebelum dia melalui dari awal, akan sampai nanti sadar. Kemudian di antara kewajiban yang harus kita berikan kepada mereka adalah ihtiramuhum wa adamu sattihi. Kita memuliakan mereka dan tidak mencerca penguasa. Memuliakan penguasa. Ya. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, "Man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya, akramahu Allah yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya, ahanahu Allah yaumal qiyamah." Orang yang memuliakan penguasa sultanallah, yakni orang yang diberi oleh Allah kekuasaan di dunia ini, maka Allah akan muliakan orang tadi di hari kiamat. Tapi orang yang menghinakan penguasa, ngedah sultanallah, ini orang yang memang Allah berikan kepada dia kekuasaan. Orang yang menghinakan penguasa di dunia ini akan dihinakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Siapa dari kita yang tidak ingin dimuliakan? Nah, siapa dari kita yang ingin dihinakan? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kemudian kita dihinakan oleh Allah. Di antaranya ini, menghina penguasa, mencela penguasa, sebab dia seorang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dengan sanad yang baik, mengatakan, para pembesar-pembesar kami dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah kalian mencela penguasa kalian, jangan kalian menipu mereka, jangan kalian membenci mereka. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah menghadapi penguasa. Fa innal amra qarib. Karena permasalahannya itu dekat. Maksudnya gini. Andai kata seorang diuji oleh Allah, dipimpin oleh penguasa yang zalim, sabar. Akan ada waktunya orang tadi itu apa? Jatuh. Allah ganti dengan lainnya. Kamu jalankan tugas kamu, lakukan aktivitas kamu sehari-hari. Gak mengapa sih kalau kamu memberi nasihat kepada penguasa. Tapi ingat, bukan berorasi di mimbar, bukan berorasi di jalan-jalan, bukan pula dengan surat terbuka melalui media-media massa yang bisa dilihat, diakses oleh semua orang. Tapi Anda datang kepada penguasa, sampaikan aspirasi Anda dengan santun. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kamu sudah menunaikan apa? Kewajiban. Ya, saya enggak ada akses untuk bisa sampai kepada penguasa. Ya sudah, kamu melalui jalan atau jalur orang lain yang dipercaya oleh penguasa. Atau kalau penguasa itu misalnya membuka kotak aduan dari rakyatnya melalui SMS atau yang lainnya, itu manfaatnya. Itu apa? Manfaatnya. Dibaca atau enggak dibaca oleh sekretarisnya penguasa misalnya, bukan urusan. Kamu sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kamu untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dibaca aspirasi Anda tidak diterima, bukan urusan. Anda sudah berusaha ingin memberikan yang terbaik, tapi ternyata belum diterima. Anda sudah berbakat. Tapi ingat, menyampaikan aspirasi pada penguasa, etikanya tadi, bukan berorasi di tengah-tengah masa, ya, berdemonstrasi dan sebagainya. Kalau ada mengatakan, tuh, demonstrasi kan sah-sah saja, menurut undang-undang kan sah-sah saja kalau ada izin dan asalkan tidak anarkis. Jawabannya, agama kita telah membimbing. Dan apa ada yang lebih mulia daripada bimbingan agama kita? Bahwa cara-cara yang seperti ini, cara-cara yang tidak dibolehkan dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan. Taruhlah aksi dhani, taruhlah demonstrasi dhani, tapi pada kenyataannya berapa banyak hajat manusia dengan aksi-aksi seperti ini yang tertunda, jalan dialihkan, layanan publik terganggu. Ini yang aksi dhani ya. Bagaimana kalau terjadi apa? Anarkis, pelemparan gedung, pembakaran gedung, ya, bentrok dengan aparat keamanan, bentrok fisik dan cekcok mulut. Tadinya aksi damai, ya, kemudian berujung pada cekcok mulut, kemudian terjadi aksi fisik. Sehingga hal-hal seperti tadi tidak dibenarkan. Kemudian di antara kewajiban yang harus diberikan oleh rakyat kepada penguasa, bahwa kita mendengar dan taat kepada penguasa, perintah-perintah mereka, instruksi mereka, arahan-arahan mereka yang baik kita jalankan, kita dengar. baik kita, jiwa kita ini menyukainya atau tidak. Baik kondisi kita ini sedang dua rezekinya atau sempit, ketaatan pada penguasa tidak memandang kepada kondisi kita sedang krisis ekonomi atau tidak krisis. Tapi yang jelas bahwa sudah menjadi kewajiban bagi rakyat untuk mendengar dan taat kepada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima hadha wa kharif illa yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, yakni kepada penguasa, dalam perkara yang dia sukai atau tidak dia sukai. Terkadang kebijakannya itu sesuatu yang kita enggak sukai. BBM harus naik, misalnya tarif dasar listrik misalnya harus naik, ya gimana lagi? Kita senang atau enggak senang kalau memang ini kebijakan pemerintah, ya kita taat. Kecuali kalau perintah tadi adalah perintah yang maksiat, yang tidak baik. Kalau itu perintah kemaksiatan, maka kita tidak boleh mentaati kemaksiatan itu. Tapi yang lainnya tetap taat, juga tidak melakukan pemberontakan. Untuk kasus yang ini kita enggak taat, dan kami tidak menghormati penguasa, kalau ini, tapi ini maaf, bertolak belakang dengan prinsip agama kami. Yang ini tetap taat. Dengan bahasa yang santun, penguasa memaklumi karena mungkin ini masalah keyakinan yang mungkin tidak bisa dipaksakan. Yang lainnya yang memang tidak bertentangan dengan keyakinan agama kita, kita jalankan. Karena itu kebaikan. Ya kalau ada pemimpin tapi tidak ditaati, apa faedahnya ada pemimpin? Makanya kalau ada orang sholat jamaah, ada imamnya, kalau dia rukuknya dahulu imam, sujudnya dahulu imam, enggak sah di sholat. Nah apa faedahnya ada imam kalau enggak ditaati, enggak diikuti? Rasul bersabda, innama su'ilal imamu yu'tamma bihi. Imam itu diadakan itu untuk diikuti. Diikuti. Ya, kalau ada imam yang mimpin sholat, malah kita yang di belakangnya rukuknya dari imam, sujudnya dari imam, lah apa faedahnya ada pemimpin? Sama juga kalau tadi pemimpin pada skop yang sangat apa? Terbatas, lalu bagaimana dengan pemimpin yang sifatnya apa? Luas. Tak ada kepemimpinan tanpa ada ketaatan. Dan sekali lagi kita katakan, ketika kita seorang muslim mentaati penguasa, bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa ini ya antek-anteknya pemerintah, bahwa ini ingin cari muka, bukan, ini semata-mata perintah Allah. Silakan setelah itu Anda memilih apa, silakan. Seperti ini agama kami, seperti ini bimbingan Allah, seperti ini bimbingan Nabi. Titik juga. Ya, seperti itu. Kemudian di antara yang harus diberikan oleh rakyat kepada penguasa, bahwa penguasa butuh diingatkan dengan cara-cara yang hikmah, bijak. Cara-cara yang hikmah atau bijak. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi seorang raja yang diktator, seorang yang haus darah, seorang yang membunuh bangsa dan Israel, mencengkeram mereka bertahun-tahun, bahkan anak yang baru lahir dibunuh. penguasa yang super zalim. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang lembut, semoga dia menjadi ingat dan takut kepada Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun datang pada desa, berdakwah dengan penuh kelembutan, bukan menggulingkan kekuatan Fir'aun, bukan merebut sama sekali, semata-mata mengajak, wahai Fir'aun, kembalilah kamu kepada ajaran yang lurus, tinggalkan kezaliman yang seperti tinggal. Musa tidak Nabi Musa dan Harun tidak menumbangkan kekuasaan Fir'aun itu. Sudah lembut ayat gitu, ternyata Fir'aun menentang. Lah kalau lembut seperti ini ditentang, bagaimana kalau cara kita dalam menyampaikan itu kasar, berorasi, teriak-teriak di atas mimbar, ya? Apa mungkin akan diterima? Mereka punya gengsi, mereka punya kekuatan yang bisa melibat Anda. Lagi pula cara-cara seperti ini bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan agama. Dahulu ada seorang nasihati temannya, nasihati orang lain, tapi dengan bahasa yang kasar. Gak pas lah. Kata dia, berhenti-berhenti ya, berhenti buat sekarang. Saya ini insya Allah tidak lebih jahat dari Fir'aun, dan Anda tidak lebih bagus dari Musa. Tapi bagaimana Allah merintahkan, perintahkan Nabi Musa untuk berbuat lembut kepada Fir'aun. Kemudian diantaranya, diantara hak yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa, mu'awanatuhum wa nusratuhum, membantu penguasa dan membela mereka. Penguasa tanpa ada dukungan rakyat tidak akan mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Penguasa tanpa ada dukungan dari rakyat tidak akan bisa menjalankan program-program yang baik. Dukungan mereka sangat berarti untuk berjalannya roda pemerintahan dengan baik. Sekali lagi, menjalin komunikasi yang baik antara penguasa dan rakyat adalah bimbingan Islam yang mulia. Masing-masing mengerti hak dan kewajibannya, masing-masing memainkan perangannya demi terwujudnya maslahat bersama. Ini di skor sementara, istirahat gitu ya, 10 menit gitu ya, kira 10 menit atau 15 menit istirahat ini, nanti kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.